Pēc ilgstošām diskusijām un nespējas vienoties ar Eiropas Savienību, Šveices politiķi ir nolēmuši nogaidīt. Galvenais, ko bērni šobrīd vēro, ir tas, kā varētu beigties Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Lai gan Šveices un Lielbritānijas referendumi nav juridiski saistīti, tos skaidri vieno viens un tas pats temats – migrācija. Kā zināms, Šveices pilsoņi 2014. Gadā nobalsoja par izmaiņām valsts konstitūcijā, kas uzliek par pienākumu ierobežot migrāciju. Tomēr konkrētais risinājums bija jāatrod parlamentam un valdībai līdz nākamā gada februārim. Sākumā bērni vēlējās uzlikt migrācijas kvotas. Tomēr tās apdraudētu Šveices iespējas tirgot savas preces un pakalpojumus Eiropas Savienībā. Tas savukārt varēja radīt nopietnu sitienu ekonomikai, jo tieši bloka valstis ir Šveices lielākais tirdzniecības partneris. Tādēļ Šveica nolēma ieviest citu risinājumu, proti priekšroku uz brīvām darba vietām turpmāk būs vietējiem iedzīvotājiem, ātrāk izsludinot viņiem vakances. Eiropas komisija atbalsta šādu risinājumu un, kā uzsvera tās preses sekretāra Mine Andrejeva, priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers ir personīgi palīdzējis pie tā nonākt.
Priekšsēdētājs Junckers ir 5 reizes ticies ar esošo Šveices prezidentu Šneideru Amanu, kā arī vēl 3 reizes ar iepriekšējo Šveices prezidentu Somarugu. Viņiem ir bijuši arī 8 telefonu sarunas, lai to visu sagatavotu. Tādēļ es domāju, ka mēs varam droši apgalvot, ka Eiropas komisija ir nevis vērojusi notiekošo, bet ir aktīvi palīdzējusi virzīt notikumus vēlamajā virzienā, kā tas arī notika piekdien.
Briseles kuloāros bieži izskan viedoklis, ka Eiropas Savienības vēlme piekāpties Šveices prasībām ir būtiski mazinājuši Lielbritānijas referenduma rezultāti. Proti arī Londona vēlētos saglabāt iespēju pārdot savas preces citās Eiropas valstīs, bet ierobežot iebraucēju skaitu. Tomēr pārējās bloka valstis saka visu vai neko. Citiem vārdiem sakot, 4 Eiropas pamatbrīvības, preču kapitāla pakalpojuma un darba spēka pārvietošanās brīvība ir nedalāmas. Līdzīga situācija ir arī ar Šveici. Tagad viens no galvenajiem jautājumiem būs, kā esošais likums tiks ieviest dzīvē un vai Eiropas Savienības pilsoņi, it sevišķi pārrobežu strādnieki, netiks būtiski diskriminēti. Jāsaka, ka jaunais risinājums nav paprātam arī radikālais Šveices tautas partijai. Tā uzskata, ka parlaments nav ņēmis vērā iedzīvotāju vēlmi samazināt iebraucēju skaitu un pieļauj iespējas rīkot vēl vienu referendumu par vēl striktākiem migrācijas ierobežojumiem. Ārts jums, Konarhos, Latvijas Radio, Briselē.